E achegámonos de seguida a un tema de interese para todos os veciños de Redondela. Falamos do transporte metropolitano, un tema que leva moitos anos e meses de intensas negociacións e que parece, pouco a pouco, vaise perfilando. Temos con nos o alcalde de Redondela, Javier Vás, que onte asistía precisamente a unha reunión na que se intenta impulsar definitivamente ese transporte, ese billete que podería estar en marcha en breve. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por atendernos. Antes de nada, que se abordou nesa reunión de onte, en concreto, que acordos se adoptaron?
Ben, esta xuntanza é consecuencia de outra xuntanza previa que tuvemos tamén fai unhas tres semanas, foi diciembre do ano pasado, en donde bueno, se había fixado un calendario de actuacións para ver de implantar o transporte metropolitano nos 13 concellos que estábamos ali reunidos. Faltaba Fornelos naquela xuntanza, faltaba Vigo. Vigo, bueno, pois todo o mundo sabe a postura que está tendo neste tema. Bueno, aí decidimos pois seguir cara adiante para instaurar o transporte metropolitano nos 13 concellos. E, bueno, de algún xeito, a Xunta de Galicia comprometeuse a facilitarnos un borrador de convenio que nos tivemos que levar aos servizos xurídicos de cada concello. Os servizos xurídicos fixeron tamén o seu traballo e onte o que fixemos foi levar a esa xuntanza pois as reticencias que poida haber desde o punto de vista competencial. A Xunta de Galicia comprometeuse a facer un informe ao respecto, pero que, bueno, que entendían claramente que se podía sacar adiante o convenio desde o punto de vista legal sin atrancos, non? O que se fixo entón, unha vez que se escoitou a Xunta de Galicia, pois fixar para o seguinte paso, que é a data de pleno a que había que levar, porque a ser un acordo plurianual, un convenio plurianual coa Xunta de Galicia, pois se fixou unha data de pleno para que tamén a Xunta de Galicia pois pudera seguir traballando na propia instauración do transporte metropolitano. Así se fixo, fixamos a data do pleno para o día 27, que hoxe lle comunicarei aos portavoces, que teño xuntanza sobre este tema ás 2 da tarde, e a partir de aí, bueno, pois cada pleno decidirá se sigue adiante ou non sigue adiante coa firma deste convenio.
Un convenio no que, entendo, se establece o sistema de funcionamento dese transporte metropolitano, sí, e o custe que terá que achegar cada concello. Sí. No caso de Redondela, non sei se os datos son estes. Son 37.000 euros anuais?
No, 37.000 euros é este ano. Este ano, como empezamos, a data prevista de incorporación, de funcionamento do sistema, pois sería a partir de abril, de primeiros de abril. Entón, equivale pois a parte proporcional do ano. Son cifras estimativas tamén, porque, si, como sabedes, o funcionamento non ten un teito de gasto nin un suelo de gasto. É dicir, é unha cifra estimativa que ao final de cada ano se liquidará. En función do número de usuarios do transporte, se liquidará. Si é máis cartos, se pondrán, e si é menos cartos, se pondrán tamén, se devolverán. Mismo sistema que o da basura, ¿no? Máis ou menos ven sendo algo así. Entón, o que nos corresponde a Redondela neste ano, pois sí, está cifrado en torno aos 36.000 euros, unha cousa así para este ano, pero a cifra estimada para todo o ano está entre os 50 e os 60.000 euros. Cifra moi inferior a inicialmente barallada, que era entre os 90 e os 120.000.
Pois uns 50.000 euros que permitirán aos veciños de Redondela beneficiarse en que medida?
Ben, en principio, hai primeiro un concepto, o concepto de transporte metropolitano que vai máis alá de o interurbano e que vai, bueno, coa idea de interconectar de forma eficiente pues todo un entorno da área metropolitana. Entón, vamos a ter unha tarxeta en donde nós, os cidadanos de Redondela, de entrada xa van a ver abaratado o transporte entre Redondela e Vigo en torno pois a un 45-50%. É dicir, hoxe un billete sencillo anda en torno a un 55, pasaría a pagar 0,84. Esa diferencia entre o 0,84 e un 55 precisamente é o que financia entre Xunta de Galicia e Concello de Redondela. A Xunta de Galicia paga o 80%, o Concello de Redondela o 20%. Ese é, digamos, o modelo que estamos ahora en este primeiro paso instaurando. Unha tarxeta, un sistema mecanizado de pago de ese servicio, e esa tarxeta lle vai a permitir incluso ser utilizada na Coruña, en Ferrol, en todos os ámbitos de Galicia donde este instaurado o transporte metropolitano. Co cual, os beneficios directos xa se ven desde o primeiro día.
O que pasa é que nun primeiro momento estaba tamén previsto que ese único billete permitirá moverse en Vigo a través do Vitrasa. Finalmente, coa decisión inicial de Vigo, non poderá ser así, non?
Efectivamente. Neste momento, Vitrasa está ao marxen do procedimento, a diferencia de en Coruña ou en Santiago ou en Ferrol, que sí, a empresa de transporte municipal desas localidades sí están integrados. Efectivamente, o ideal sería que Vigo estuviera incluído, porque despois de ese primeiro beneficio, tamén os usuarios do transporte metropolitano se beneficiarían de determinados transbordos en Vigo, que aí xa Redondela non contribuiría, e quen contribuiría sería a Xunta de Galicia.
Con todo, como decimos, en principio xa imos ver, no caso de que se poña en marcha en abril este transporte metropolitano, pois abaratado, non? Ese transporte entre Redondela e Vigo. Outra cuestión...
É un avance no concepto do transporte, é dicir, que a solidaridade entre conceptos, entre concellos, que deixan de ter esas fronteiras virtuales entre eles para, de algún xeito, pois, dotar dun servicio eficiente, incluso, bueno, pois, cos beneficios que trae unha evolución no transporte público, que é unha mellora no tráfico nos cascos urbanos, mellora nas condicións medioambientais, bueno, todo o que conleva, incluso a nivel de zoas de aparcamento, toda esa eficiencia que se consigue que con que a xente pois poida utilizar mellor o transporte público.
Alcalde, antes o adiantaba, o pleno está previsto para o 27 deste mes.
Sí.
O Partido Popular ten minoría nese pleno, pero sí, as estimacións cales son? Contar co apoio do resto dos grupos?
Sí, eu tuve xuntanzas previas cos voceiros, bueno, a sensación é que en principio non hubo un rechazo frontal ao convenio, ao contrario, eu entendo de que, bueno, en principio o pleno vai a respaldar que se pode afirmar este convenio de transporte metropolitano.
Pois haberá que esperar, como decimos, a ese 27 de xaneiro. Darlle as grazas por toda esta información e o dito, nos estaremos tamén nesa sesión plenaria para contárllelo aos nosos ointes.
Pois moitísimas gracias a vostede e a todos os seus ointes que son ciudadanos de Redondela.
Un saúdo, hasta luego.
Escoitan Radio Redondela.